Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz kichik biznes axborotining o'rni haqida gaplashgan edik. Keling, bugun mana shu muhim mavzuda yana davom etamiz. Axborot almashish jarayonida 4 ta zaminiy element ishtirok etadi. Ular jo'natuvchi, xabar, ya'ni axborotning o'zi, kanal axborotni uzatuvchi vosita va oluvchi. Bu zaminiy elementlarning ishi aniq yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Axborot buzilgan bo'lmasligi kerak. Axborot almashuvi chog'ida ikki tomon, ya'ni sotuvchi va xaridor muhim rol o'ynaydi. Agar sotuvchi tovar narxini aytsa, bu faqat axborot almashuvini boshlanishi. Axborot almashuvi samarali bo'lishi uchun xaridor tovarni shu narxga xarid qilishga rozi ekanligini sotuvchiga xabar qilishi lozim. Agar bir tomon axborotni taqdim etsa va boshqa tomon uni buzmasdan qabul qilgan holda axborot almashuvi sodir bo'ladi. Shuning uchun aloqa qilish jarayoniga diqqat bilan e'tibor berish kerak. Aloqa qilish texnikasi turli tumandir. Biznesning aloqa qilish texnikasining turli xillaridan biri kompyuterlashtirishdir. Kompyuterlashtirishning ahamiyati bozor munosabatlariga o'tish, ishbilarmonlarni jahon bozoriga chiqish munosabati bilan taqqos qilib bo'lmaydigan holda o'smoqda. Ma'lumki, biznesning jahon amaliyotida kompyuterlashtirish kundalik va muhim texnika bo'lib qolgan. Kompyuterlar yordamida biznes rejalar tuziladi. Mehnatga haq to'lash amalga oshiriladi. Bozor tadqiqot qilinadi. Chakana va ulgurji savdolar o'rganiladi. Kichik biznesni boshqarish katta hajmdagi axborotlarni ko'rib chiqishni taqozo etadi. Har bir boshqaruvchi birinchi navbatda qanday ma'lumot kerakligi, uni qayerdan olish mumkinligi, qanday qilib to'plash, qanday ishlash va saqlash kerakligi, qanday dalillar tekshiruvga muhtoj ekanligini bilish kerak. Bu masalalarni tadbirkor birinchi navbatda yetish kerak. Mo'ljallayotgan sherigingizning ishonchlik darajasini bilish uchun assotsiatsiya va konsorsiumlarda ishtirok etish maqsadga muvofiq. Odatda maqsad va vazifalari bir xil bo'lgan tashkilot va korxonalar birlashmalarga qo'shiladilar. Ayrim firmalar esa bir nechta uyushmalarga a'zo bo'lish mumkin. Hozirgi vaqtda har bir kichik biznes shaklidagi korxona o'z faoliyatiga taalluqli bo'lgan barcha ma'lumotlarni yig'ishi kerak. Har bir uchrashuv, yig'ilish, anjuman va o'zgarishga sabab bo'ladigan hodisalar natijalarini ilgab olish lozim bo'ladi. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.